il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Għax il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo mill-Studios ta' Campus FM insemmilkom u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela is-servizz pubbliku l-bieraħ, illum u għada. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-sehem tas-servizz pubbliku u id-diversifikazzjoni ta' l-ekonomija, it-tmexxija ekonomika. U biex aħna niskopru iżjed din it-tematika u għall-pjaċir tiegħi li nistieden fl-istudio lill-Dr. Philip von Brockdorf li huwa l-kap tad-Dipartiment ta' l-Ekonomija fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija Management u Accountancy. Philip huwa wkoll membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali fi Brussell tal-Unjoni Ewropea u wkoll President tal-Fondazzjoni Grupp Azzjoni Lokali Xlok ta' Malta. Dr. Von Brockdorf, grazzi li qed hawnhekk u se naqta' mill-ewwel fil-aħħar mill-ħaj. Jekk ngħidu lis-suq is-suq, għalfejn għandna bżonn is-servizz pubbliku fil-formola ekonomika ta' pajjiżna?
Nulet Mario, l-espressjoni suq is-suq li twaġġani bħal-ekonomista u ngħid għaliex għax importanti li wieħed ukoll jifhem xi tfisser li suq is-suq. Is-suq is-suq jiġifieri għandek suq li jwassal sax-xifer. U minnu ovvjament ma nirritornaw xlugru. Biex nagħti eżempju, ġifieri, jekk tieħu l-istorja tal-ekonomija x'wasal għal il-kriżi finanzjarja fil-bidu fil-20 1920s u 19 eżattament bejn żewġ gwerer kbar li kenna kriżi finanzjarja li waslet biex ngħidlek għall-sistema ekonomiku fix-xifer tagħhom, fix-xifer tal-irdum. U ovvjament il-raġunija li fil-fatt is-swieq internazzjonali, is-swieq finanzjari biex ngħidlek tħallew joperaw bl-ebda xkiel, bl-ebda restrizzjoni ta' xejn. U fil-fatt dak li ġara li wasalna bħala anke tara ovvjament l-istorja fl-Stati Uniti tal-Amerika kien hemm kważi kollass totali tas-sistema ekonomiku.
Ġifieri inti qed tikkontendi li s-suq is-suq ma jidaħlek ġo ħaj.
Jekk m'hemmx ebda restrizzjoni, hekk wasal.
U din ir-restrizzjoni tittiġi mill-amministrazzjoni pubblika?
Din tittiġi ovvjament minn xi ħadd li jirregola li jagħmel liġijiet biex jiżgura fil-fatt li s-swieq huma kontrollati.
U li m'għandux interessi li jilha fil-logħba tas-suq
dan
min joħroġ il-ġi.
Biex nagħti eżempju wkoll iktar reċenti fl-2008 kellna wkoll kriżi finanzjarja oħra li waslet għal ukoll kważi kollass fis-sistema ekonomika u finanzjarja ta' diversi pajjiżi, il għaliex ma kienx hemm regolamenti stretti fuq il-banek internazzjonali u banek bar illi waslu pratikament għal kollass ukoll. Jiġri r-rwol tal-istat jew tal-amministrazzjoni pubblika f'dak il-kuntest huwa li jirregola biex niżguraw li ma jkunx hemm sfruttament jew sitwazzjonijiet li waslu fejn is-swieq jistgħu jikollostaw. Jiġri dan huwa rwol għalija huwa fundamentali. L-ebda wnet nifu l-ebda suq huwa perfett, kieku għandek suq perfett, kieku m'għandekx bżonn ta' regolamenti. Imma l-ebda suq mu perfett.
Issa ħafna drabi dawn il-regolaturi illi għandna diversi minnhom, il-regolatur ta' telekomunikazzjoni, il-regolatur ta' l-ambjent, il-regolatur ta' attivitajiet marittimi. Ħafna drabi dawna timbet il-mistoqsija ma' kemm huma veru autonomi jew inkella kemm huma mmexxijin mill-partit fil-gvern.
Ifhimni, jiġri hawnhekk l-ikbar regolatur li għandna bħala pajjiż huwa l-istituzzjoni tal-Ewropa. Ġifieri li jfasslu permezz ta' direttivi u regolamenti, deċiżjonijiet jew regolamenti jeffettwaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Imma parti minn hekk ukoll iva hemm istituzzjonijiet tal-istat li jirregolaw biex ngħidlek ukoll l-operat ta' industri privati, ħan semmi kas partikolari, li aħna u Malta għandna ċertu reputazzjoni għal biex inkablu ovvjament it-ton fil-fish farms, fil-gadget, eccetera. Infatt li ovvjament imbagħad ikolna inkwinament għall-baħar minħabba dal-attività, huwa fatt ukoll ġej
mill-awtoritajiet
jekk qed jiffunzjonaw b'mod responsabbli u jinforzaw il-liġijiet ambjentali. Għaliex ma tistax tħalli ovvjament s-sar ambjentali mbagħad teffettwa mhux biss l-ambjent imma s-setturi ekonomiċi oħra bħall-turizmu.
Jiġifieri il-Parlament qed hemmhekk biex joħloq il-liġijiet, ir-regolatur qed hemmhekk biex implementhom.
Jinforza dawk ir-regolamenti. U għalija hija l-qofol ta' kif is-swieq għandhom jiġu regolati. Jekk m'għandekx istituzzjoni li qed tirregola bis-saħħa kollha ċertu liġijiet, liġijiet ma jsirux għalsej b'kapriċċ, jsiru biex jirregolaw, ovvjament f'dal-każ fl-operazzjoni tal-operat tal-fish farms, biex kemm jista' jkun ovvjament ma jsirux sar ambjentali.
Issa minn barra il-liġijiet li jirregolaw, hemm ukoll policies li jħajru l-investiment barrani f'pajjiżna. X'inhu r-rwol tal-amministrazzjoni pubblika, tas-settur pubbliku biex tħajjar jew inkella tfixken fis-sens ta' burokrazija żejda l-investitur barrani.
Il-ġermen dal-rwol ikun tal-ċertu entitajiet pubbliċi li r-rwol tagħhom ikun biex jattira ċertu investiment.
Nisegħu eżempju?
Eżatt, għandek il-Malta Enterprise, ġifieri, fost oħrajn, illi għandha rwol importanti ovvjament biex tagħmel ċertu due diligence fuq l-investiment li jista' jseħħ f'Malta, imma wkoll tiffaċilita l-investiment per se. U dan naħseb hu r-rwol importanti, ġifieri hawnhekk għandek ovvjament id-dikotomija bejn stat u privat. Imma l-istat għandu rwol biex jagħti kemm direzzjoni politika, bħala politika ekonomika, imma kif ukoll biex jattira ċertu investiment. Dak huwa rwol kritiku fl-opinjoni tiegħi bħala stat tramite ovvjament l-entitajiet responsabbli f'dan ir-rigward.
U x'ikunu dawn it-tip ta' inċentivi? Ħafna drabi nsemmu t-taxxa. Il-rata ta' taxxa favorevoli, imma
mhumiex
hemm affarijiet
oħra. Jista' jkun ovvjament reġim fiskali jista' jkun mezz kif ovvjament tattira ċertu investiment. Fil-fatt kulħadd jaf jiġifieri li aħna għandna ċertu reġim fiskali li jgħin ċertu investiment għamu mhux biss. Il-investituri tikollu ċertezza fir-rigward tal-investiment tiegħu jew tagħha, però kif ukoll għajnuna biex ovvjament wieħed jinvesti f'Malta, ġidik hija importanti ovvjament ikun hemm ċertu koordinament bejn l-entitajiet pubbliċi biex jiffaċilita dan l-investiment. Dak huwa daqstant importanti daqs kull inċentiv li jista' tingħata permezz ta' reġim fiskali.
Illum veru li qed insibu problema anke ta' art fejn nagħtu l-investitur barrani biex jiftaħ il-fabriki tiegħu?
Dik hija problema kbira ovvjament minħabba ċokon ta' daqstana illi hemm problema ovvjament mill-lat ta' spazju u għalhekk fil-fatt l-unika soluzzjoni hija li ovvjament immorru għal tip ta' high rise buildings. Illi ovvjament tuħu nqas medda ta' art, ġifieri l-iskop li konna xi tip ta' investimenti bħal warehousing se jkun limitat ħafna.
Is-semmiet anke tal-loġistika?
Iva, mhux qed neskludi li jkun hemm ċertu investiment dak ir-rigward, imma huwa limitat ħafna. Minħabba ovvjament iċ-ċokon tal-daqstana pala pajjiż.
Bħala pajjiż aħna nammettu li aħna żgħar bħala ekonomista
intra. Jiena fl-opinjoni tiegħi Malta għalkemm hija stat u stat sovran għandha titqies bħala belt ta' daqs medju fl-Ewropa. U hekk fil-fatt. Għax anke jekk wieħed ovvjament jipprova jispjega għaliex għandna ċertu attività ekonomika qawwija, jiġifieri tkabbir ekonomiku ta' 5-6%, dak huwa aktar assoċjat ma' attività ekonomika ta' belt iktar milli ta' pajjiż. Għax ċertu pajjiżi jiġifieri bħal Spanja jekk mhux Madrid jew Barcelona fil-belt fil-bliet għandek attività ekonomika komparabbli ma' l-attività tagħna bħala pajjiż. Imma jekk imbagħad tmur f'reġjun ta' Spanja, l-Andalusija, għandek attività ekonomika ferm inqas minn dik li ssib Madrid jew Barcelona. Għax ovvjament hemm differenza minħabba reġuni, hemm kulturali.
Japplika għal-Malta u koll, għax għawdex mandux l-istess pass ekonomiku bħalta Malta.
Minħabba daqstana, e kifat, Malta hija komparabli iktar ma' attività ekonomika li sib.
Meta kontatni student, konna nitkellmu dwar ir-realtajiet ta' l-ekonomija f'istati żgħar, qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċokon. U konna ngħidu li f'istati żgħar il-settur pubbliku normalment dejjem ikun kbir, dejjem ikun gross bħala kemm iħaddem nies. Din għada fatwali jew inkella.
Lele, naħseb jien il-fatt għandek ċewlew ċerti huwa li n-numru ta' impjegati governattivi tal-gvern li jaħdmu mal-gvern jew mal-entitajiet pubbliċi huwa komparat ovvjament ma' numru ta' pajjiżi huwa għoli. Ġifri, daj spiega wkoll għaliex għandek rata ta' qgħad baxxa ħafna. Għandek ħafna nies impjegat mal-gvern illi mhux normali li ssib numru ta' pajjiżi oħra. Dak huwa naħseb dinja ilha hi storja ġifri li tmur lura numru ta' snin, mhux issa bdiet ġifieri, imma iva. U plassek ovvjament għandek l-attrazzjoni li jekk ssib ġob mal-gvern għandek security of tenure.
Għasada, għalix għandek numru ta' jobs mal-gvern li l-lum fuq kontrat definiti.
Definiti, għandek numru minnom ma il-maġġor parti huma kontratti indefiniti, ġifieri għandek ċertu vantaġġ. U plus il-fatt li għandek daqstant numru ta' ħaddiem mal-gvern, hemm jiena ngħid hemm question marks fir-rigward tal-effiċenza fin-nefqa pubblika. Għandek nefqa pubblika ovvjament marbuta ma' sigurta soċjali, eċetera. Mbagħad għandek nefqa oħra li tmur fuq l-edukazzjoni, fuq saħħa, eċetera. Hemmhekk hemm question marks jekk in-nefqa pubblika qed tkun qed tirriżulta mill-att effiċenza. Kemm se kemm hija effiċjenti.
Liema in-naħa tas-servizzi u in-naħa tal-amministrazzjoni.
In-naħa tas-servizzi bħala edukazzjoni u saħħa. Jiġri hemmhekk hemm bżonn ta' iktar attenzjoni dwar kif in-nefqa tisir biex niżguraw li twassal għal ċertu riżultati.
Tajt inti pereżempju għaliex l-investiment tal-Gvern Malti u kull Gvern Malti fl-edukazzjoni huwa wieħed qawwi ħafna. Però mbagħad ir-riżultati xorta nibqgħu minn tal-aħħar f'dak li għandu xi jaqsam ma' pereżempju tfal ma jkomplux
fuq. Dak apparti tal-early school leaving hemm ukoll kwestjoni kemm studenti qed jieħdu studenti ta' fix-xjenza. Fil-matematika, eċetera. Għalhekk importanti li kunu nafu aħna ovvjament llum qegħdin fl-Università ta' Malta. Imma l-Università ta' Malta, x'inhu l-fattur li jwassal biex niddeterminaw l-effiċenza fin-nefqa fl-Università ta' Malta? Il-numru ta' gradwati biss? Jew ir-riżultat li qed iwassal fil-fatt biex dawk il-gradwati jkollhom kontribut sostanzjali fl-ekonomija tagħna.
Ħala ekonomista Dr. Von Brockdorf żgur li qed irreferi għal li nistabbilixxu indikaturi. Tip ta' indikaturi li jikkalkulaw is-suċċess jew inqas.
Eżattament, ekku. Dak il punti għaj fir-rigward ta' l-nefqa pubblika kemm twassal ċertu riżultati, l-effiċenza fin-nefqa pubblika. Dik hija f'opinjoni tiegħi hija kritika.
Issa ħafna min-nies tan-negozju jaraw lis-settur pubbliku bħala pejsu burokrazija żejda. Nistgħu ngħidu allura li s-settur pubbliku huwa necessary evil rridu jbusu li jridu maqtuwa?
Le, l-għonet nifmuk, palma għad fil-bidunet fil-fatt, ir-rol tal-istat x'inhu? Ir-rol tal-istat, ovvjament tramite mbagħad l-istituzzjoni tiegħu, huwa fundamentali biex jagħti one direzzjoni mill-att ta' ekonomija. Imma kif ukoll biex indirizza problemi fis-swieq li għandna joperaw ovvjament f'Malta. Ħanħu eżempju, is-suq tal-kirijiet. Is-suq tal-kirijiet palissa fis-sens ta' il-suq privat m'hemm ebda forma ta' regolamenti. Jew ftit li xejn. U jinħass il-bżonn li jkun hemm ċertu regolamenti biex one il-prezz tas-swieq fis-swieq ġifri tal-kirijiet ikun iktar stabbli. U ma jqax jeċċellera kif jeċċellera dal-aħħar snin. U t-tieni ovvjament li jkollok imbagħad qafas ta' regolamenti li wassal biex daw il-kuntratti li jsiru jekk jisiru kuntratti bejn l-inkwilin u min qed jikri jkun reġistrat. U jkun reġistrat ovvjament wan biex salvagwardja l-interessi tal-inkwilin imma anki tal-interessi ta' min qed jikri bħala biex ngħid issid il-kera, imma parti minn hekk ukoll għamlu ċara wkoll, jiġifieri jekk xi ħadd qed jikri u mhux iddikjara, ovvjament qed jevita t-taxxi. Allura importanti jkollna nindirizzaw dal-market failure li għandna preżentement fis-suq tal-kurijiet u għalhekk ovvjament jidħol ir-rwol tal-istat u l-istituzzjoni tiegħu biex fl-opinjoni tiegħu huwa rwol fundamentali biex jiżgura li s-swieq iġu taħt regolamenti li huma ovvjament ġusti imma neċessarji.
Trasparenti u trasparenti għal kulħadd.
Eżattament, ekku.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sens li s-servizz pubbliku l-bieraħ illum huwa għadha miegħi Mario Thomas Vassallo llum fl-istudio għandi l-Dr. Philip von Brogdo fil-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta u miegħu qegħdin nitkellmu dwar l-ekonomija u s-servizz pubbliku. Għadek kif irreferejt Dr. von Brogdo dwar il-ħtieġa li jkun hemm regolamenti ċari, trasparenti u ugwali għal kulħadd. Irridu ngħidu li kull tranzizzjoni li ssir fis-suq mhux biss hija eżerċizzju ta' bejħ u xiri, imma hija wkoll att morali għax kollox għandu jkun ġust għal partijiet kollha minn ibieħ u minn jixtri. X'rol għandha l-amministrazzjoni pubblika biex tassigura moralità fiskali u ekonomika.
L-ewwel qed ir-rwol tal-istat.
Jsiru sewwa l-affarijiet.
Huwa biex tara li jkun hemm bilanċ bejn l-interessi tal-partijiet. Fissu, again, l-għu semmejt il-kas tal-kirijiet. Emmek, ovvijament, għandek interess minnat ta' minnat jikri, ġiri pala sit il-kera, imma għandek interess u kol ta' minnat l-inkwilin. U għandek, ovvijament, min jarrapprezenta sit il-kera, s-sidin tal-kera, u ovvijament, min jarrapprezenta l-inkwilin. Importanti l-għol tal-stat, il jessib bilanċ bej daw l-interessi. Viri ma jistax ikun il-istat unbat jihu l-interessi bis ta' sit il-kera bis, jow naħlora tal-inkwilin biss, jiet isib bilanċ. Jiġri dak huwa neċessarju u dal-bilanċ jwassal ukoll biex kif qed inti jkun hemm ċertu trasparenza u anki mill-att ta' l-aspett fiskali.
Qed issejjaħlu
jħallsu dak li dovut.
Qed issejjaħlu l-bilanċ bejn interessi diversi. Imma m'int tuża l-kelma ġid komuni. Jew xi ħaġa differenti.
Lili, dal-kuntest, dal-bilanċ huwa neċessarju, għax ovvjament ir-realtà hija realtà anke fil-aspett politiku li għandek diversi interessi u kulħadd ovvjament imbagħad jara kif dawk l-interessi tiegħu iressaqhom mal-gvern.
U l-gvern huwa referi?
Il-gvern għandu jkun iva, għandu jsib bilanċ kif qatt l-ewwel u jkun speċi ta' referi iva, mele, imma ma jistax jiġi wara daw diversi interessi, issa jista' jagħti l-każ illi ċertu interessi jkollhom iktar saħħa minn interessi ta' ħadd ieħor. U dak u ovvjament ir-riskju li jkun hemm.
Iktar saħħa mhux bil-fors iktar raġu.
Iktar jista' jkun jagħti l-każ. Imma mbagħad għalhekk imbagħad għandek ir-rwol tal-istat li huwa hu mbagħad li jiddetermina x'inhu l-aħjar l-interess tal-pajjiż. Ovvjament ma ninsewx ukoll illi kull partit fil-gvern jitla hemmhekk fuq mandat, jiġifieri għandu mandat li suppost jirrifletti l-preferenzi tal-votanti. U dak il-mandat allura qed jirrifletti biex ngħidlek il-preferenzi espressi permezz tal-vot tal-elettorat.
U l-ġid komuni kif jidħol f'din il-formula ekonomika?
Il-ġid komuni ovvjament qed iħares imbagħad sitwazzjoni fejn.
Lo ħaġa jeżisti l-ġid komuni għax jiena naf ekonomisti li jgħidu din hija mit.
Ma naħsibx li orajt, huwa fatt li s-soċjetà kemm jista' tmur iktar qed ħares iktar l-interessi ta' individwali. Però kif qatt qabel ukoll hemm gruppijiet differenti fis-soċjetà li jressqu l-każ tagħhom. U hekk għandu jkun biex ngħidlek għax inkella ovvjament qatt ma tasal biex inti tinfluwenza deċiżjonijiet ta' policy, ta' politika. Imma fl-istess waqt eħ ma nistgħux ninjuraw iva l-ġid komuni, però huwa ċar ukoll li meta inti titkellem fuq is-saħħa tal-vot, right? U s-saħħa tal-vot tasal ukoll mill-fatt li kif qatt qabel ukoll li hemm ċertu preferenzi kif qed jiġu espressi. Dak jista' jwassal iva biex id-direzzjoni ekonomika u soċjali tmur lejnaħa u mhux oħra.
Tinkwetak li fid-dinja tax-xogħol illum fis-settur privat aktar għandek performance agreements milli collective agreements? Jiġifieri l-agreement bell-employer u min ħaddem qed jintlaħaq on a one-to-one basis iktar milli fi ħdan union?
Jinkwetan il-fatt li anke tara bħala sħubija fi trade unions, jiġifieri bħala numri assoluti kien hemm żieda. Però meta tara mbagħad tikkompara il-numru ta' membri fi unions komparat mal numru kbir ta' ħaddiem għal inna bħalissa fl-ekonomija qed jiġkien bħala proporzjon. U dan ovvjament riflessu wkoll għall-fatt li f'ċertu entitajiet privati ma jeżistux collective agreements. Allora, kif attenti, fil-fatt l-agreement jisir għabbażi ta' l-kontrat bej l-employer u l-ħaddim individuali. Ma jitħom ma titħolx trade union. Fil-maġġoranza tal-ħaddima f'Malta.
Hija riċetta l-sfruttament?
Ifimni, jekk dement il-kontrat jissalvagwardja l-interessi tal-ħaddim, ovvjament dan huwa wkoll rikonoxxut mill-istat, ma narax problema. Ma nax problema per se, per ovvjament, meta għandek collective agreement u collective bargaining, hemmhekk għandek trade union li tinnegozja fl-interessi tal-ħaddiema membri tal-entità dik l-entità. Li ovvjament allura hemmhekk iktar hemm is-saħħa ta' trade union u iktar iwassal imbagħad għal kundizzjonijiet xirqa għall-ħaddiema. Però mhux neċessarjament iva bbażi ta' individwali jkun hemm sfruttament tal-ħaddiema. Importanti però hemmhekk ukoll. Jidħol il-rol tal-istat biex jiżgura li dak il-kuntratt individwali ikun skont il-liġijiet ta' Malta.
Tkellimna dwar il-liġijiet ta' Malta u iktar qabel fil-programm irreferejt ukoll li hemm ir-reġim sopranazzjonali semmejt l-Unjoni Ewropea. Istituzzjonijiet sopranazzjonali oħrajn bħal Fond Monetarju Internazzjonali, l-Organizzazzjoni Dinjija għal kummerċ, il-bank dinji. Dawn ximpat dajef jew b'saħħtu għandu fuq l-ekonomija ta' pajjiżna?
Qed nħu l-Fond Monetarju Internazzjonali dak jagħmlu biex ngħidlek survey studju dwar l-ekonomija kull sena. L-ekonomija tagħna ġifieri. Il-rol tagħhom hemmhekk huwa biex jara ovvjament apparti rispett tal-sostenibilità fiskali ta' pajjiżna. Imma jaraw ukoll issues bħalma semmejna qabel ġifieri l-effiċjenza fis-settur edukattiv.
Jisom bħal watchdogs.
Mandom
snin dawn.
Mandom snin biex ovvjament jinfurzaw, pero ma tistax tinjora dak li l-konklużjoni tagħhom. Ġifieri, jekk inti tinjora sena wara sena, l-konklużjoni tagħhom, mbagħad ovvjament jitlu problema ta' kemm sostenibilità finanzjarja u kif ukoll il-problemi li fis-settur edukattiv m'għandniex ir-riżultati kif kulħadd jistenna. Hemmhekk iva, meta ovvjament tqum il-kwistjoni għaliex il-gvernijiet mhux qed jieħdu passi biex indirizzaw dawk il-problemi. Imma apparti minn hekk ukoll hemm ukoll dak li sejjaħ il-country specific recommendations li jsir fuq bażi regolari minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea.
Nimmaġina li fil-servizz pubbliku ikun hemm uffiċjali pubbliċi u ekonomisti li qegħdin iħarsu lejn x'qed jgħidu dawn l-organizzazzjoni internazzjonali.
Eżattament, dan ovvjament sija l-Kummissjoni Ewropea, sija l-IMF, dan jsir ovvjament laqat formali mal-counterparts tagħhom iva fis-servizz pubbliku. Ġifieri is-servizz pubbliku għandu rol fondamentali biex jisegwi dawk ir-rikomandazzjonijiet li ħerġin sija mill-IMF u sija wkoll mill-Kummissjoni Ewropea.
Ħa nsaqsik domanda ipotetika. Normalment fl-akkademja nippruvaw ma tantx nagħmluhom id-domandi ipotetiċi, però f'din sensiela l-aħħar tal-programm qed insaqsi d-domanda ipotetika. Dr. Von Brockdorf, li kiku kellintik bakketta maġika biex tbiddel tliet affarijiet fl-ekonomija ta' Malta mill-lum għal-għada.
Waħda minnhom.
Li ma tbiddel?
Mela, waħda minnhom ċertament fil-fatt aċċennajta li għal-ewwel li hemm bżonn għall-ħaddiema. Onestament mhux ħadma Maltin biss, imma anke barranin li jaħdmu f'Malta. Li dawn meta jiġu ngaġġati mill-employer, ikun hemm portal illi ovvjament ikun amministrat mill-Jobs Plus, l-entità ovvjament responsabbli biex tirregola wkoll is-suq tax-xogħol f'Malta.
Parti mis-settur pubbliku.
Illi l-employer ikun obbligat li juża dak il-kuntratt li hemm fil-portal biex niżgura ovvjament il-kuntratt bej l-employer u l-ħaddim ikun skont il-liġijiet ta' Malta. Dan huwa neċessarju, s'issa ma jeżistix dal-portal u dal-kuntratt biex ngħidlek fiss jew determinat minn qabel. Mhux ovvjament pala salari, ma ċertament pala kundizzjoni ta' xogħol.
Però min jiġi jaħdem hawn ikollu kuntratt, allora ma qed ikun il-kuntratt.
Il-kuntratt isir mal-employer.
Ma mhux reġistrat.
Mhux eżattament mhux reġistrat u skont il-qafas kif għandu jiġi determinat mill-Jobs Plus. Dak jien naħseb jiena huwa kritiku ħafna għal pajjiżna. Importanti wkoll iktar ħaddiema jissibu fit-trade unions, imma naħseb din hija fundamentali. Fundamentali li kunem
biex naqqas l-esploitazzjoni.
Eżattament, ekku. Hija dak għalija tista' ssir faċilment.
Mela, il-kuntratt mal-Jobs Plus għal ħaddiema kollha barranin.
Mhux barranin biss, ikkluzi Maltin, ovvjament. Imma ovvjament nafu kemm qed ikolna ħadima barranin ġejjin minn barra u biex ovvjament inżguraw il-kundizzjoni tax-xogħol huma konformi mal-leġijiet ta' Malta fil-qasam ġifieri tax-xogħol, f'opinjoni tiegħi huwa neċessarju li jkollna dak tip ta' arranġament.
Dik l-ewwel bidla fadal hekk tnejn.
It-tieni bidla hija fir-rigward tal-ippjanar tal-bini. L-ewwel qed naċċenna l-fatt li jien ma nemminx l-istatistika uffiċjali li l-istatur tal-bini għandu biss kontribut ta' 4.3% xi ħaġa hekk, huwa ferm iktar minn hekk. It-tieni il-fatt ukoll li fil-kuntest tal-ippjanar hemm bżonn ta' ippjanar aktar mikro, ġifri aktar dettaljat. Ta' meta inti ovvjament tapplika l-bini biex tibni blok ta' flats jew proġett kbir, għandek bżonn ta' iktar micro planning. Dak huwa fl-opinjoni.
Fil-qasam
tal-ippjanar ta' djar. U t-tielet aspett naħseb ukoll illi kull deċiżjoni bħala policy għandha tikkwadra mhux biss l-aspett finanzjarju imma l-impatt tal-transazzjoni finanzjari, fis-sens, ġifiri,
l-external,
eżattament, l-impatt external impact ta' kull deċiżjoni li tittieħed mill-att ta' policy.
U allura għarak kemm hawn bżonn li aħna anke bħala università mhux kull dipartiment jaħdem għar-rasu ma jiena ġej mill-public policy, inti ġej mill-economics, ieħor ġej mill-account, ieħor ġej mill-urban planning tal-periti. Illi dawn interdisciplinary approach għandna bżonn. Biex insolvu l-problemi. Nirringrazzjak għat-taħdita ferm interessanti illi kenna, aħna naslu sawnek l-appuntament tagħna għal-makom huwa għal bħallum ġimgħa u nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attart. Sakemm neġgħu niltaqgħu nixtieqilkom isli.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela Is-Servizz Pubbliku il-bira, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Presentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.